onda su u grupi velikih bogoslova, polemičara, sveti Irinej Lionski i sveti Ipolit Rimski. Irinej je iz druge polovine drugog veka, 202. postradao, sa juga Francuske iz Leona, a Ipolit je iz Rima kraj drugog i početak trećeg veka. Nažalost, o Ipolitu, o Irineju smo govorili, je li tako? Ha?
Da.
O Ipolitu malo znamo, nemamo mnogo podataka. Njega kao pisca pominje Jevsevije Cesarijski ili Kesarijski, početkom 4. veka, zatim Jeronim krajem 4. veka, a onda Teodorit u 5. veku, pa Fotije u 9. veku i Nikifor Kalist u 14. Ali niko od njih ne daje bliže podatke, uglavnom ga pozitivno ocenjuju i njegova dela, ali je nekako Ipolit na zapadu bio zaboravljen, iako je bio u Rimu i ubraja se u svetitelje, u mučenike pod 30. januarom, zajedno sa drugim mučenikom. Možda zato na zapadu je ignorisan, pisao je na grčkom, iako je živeo u Rimu. Možda je zato na zapadu ignorisan, zato što je bio, kako se to kasnije kaže, prvi antipapa. To je prvi u opoziciji rimskom episkopu, vidjet ćemo kojem i zašto. I možda zato je bio nepopularan, pogotovo kad se papstvo širilo u srednjem veku i veličalo. A on je već eto u drugom veku, pogotovo u početkom trećeg, bio protiv i to dvojice papa izrazito. Negde 1551. u jednom groblju u Rimu pronađena je jedna statua, bista ili busto, kako kažu na grčkom, pronađena je sa natpisom da je to Ipolitova statua i da je on poštovan kao mučenik. Otkud je to u ranom hrišćanstvu bilo da se posvećuju tako statue, je malo čudno, ali je sigurno da je statua iz vremena svetog Ipolita. I onda je ta statua sačuvana i nalazi se u Lateranskom muzeju. I od tada na zapadu počinju, to je 16. vek, dakle počinju naučnici da se bave Ipolitom. E sad, pošto je Ipolit škatljiva ličnost, za sporna ličnost za rimsku teologiju, jer je čovjek koji je dokazivao da je jedan, makar jedan papa jeretik, episkop rimski Kalist, vidjet ćemo, i pošto je kao antipapa mučenički postradao i smatra za svetitelja, kako onda to objasniti? Onda su naučnici pojedini zapadni, naravno pristrasni, pokušali da premeste Ipolita negde drugde, pa su ga neki premeštali u Siriju i u neko drugo vreme, ne u to doba. I tako, tek u novije vreme na zapadu nauka je prihvatila da je Ipolit bio član rimske crkve, da je bio sveštenik u toku možda i pape Viktora, koji je bio od 189. do 199. ali u vreme Zefirina sigurno, 199. do 217. i da je u vreme pape Kalista od 217. do 222. dakle 5 godina, to je važno, da se odvojio sa svojim vernicima od pape Kalista, od episkopa Kalista, i da je čak izabran i za episkopa rimskog, i zato se zove Ipolit Rimski. Neki misle da nije biran za episkopa, da je ostao prezviter, ali kako bi onda kao prezviter mogao da stvori posebnu crkvu i da bude toliko poštovan? Potrebno je bilo da je ipak episkop. A sem toga i pominje se negde da je episkop. To danas niko ne osporava, dakle da je bio klirik rimske crkve, sad se još samo raspravlja da li je bio prezviter ili episkop. I da je mučenički postradao u vreme pape Urbana, koji je bio od 222. do 230. ili još verovatnije u vreme Pontijana, naslednika Urbanovog, od 230. do 35. u vreme gonjenja koje je nastupilo na hrišćane u Rimu, i on je mučenički postradao zajedno sa drugim mučenicima i takav se i danas slavi po 30. januaru. Napisao je niz pisa, nije sve sačuvano, ali da vidimo zašto se to Ipolit borio protiv rimskog pape Kalista i smatrao ga da je jeretik. Krajem drugog veka započela je na istoku najpre poznata jeres monarhijanska. Jeres koja je učila da hrišćansko shvatanje Trojice u stvari je samo formalno, a da postoji jedan jedini Bog koji uzima na sebe različite forme kad se javlja kao Trojica ili pojavljuje se kao različite sile, a u stvari je samo jedan. Da ne oduljimo, to ćemo govoriti iz istorije crkve, glavni jeretik koji je tu jeres sa istoka preneo na zapad i u samom Rimu je širio, bio je Savelije, Libijac sa istoka, i on se ustalio u Rimu i u vreme pape Zefirina, dakle od 199. do 217. tako reći slobodno propovedao u Rimu tu svoju jeres, a i papa Kalist ostavio ga na miru jedno vreme jer je on bio njegov učenik, Kalist je bio učenik Savelije, pa je tek kasnije kad je Ipolit napao Savelija i Savelijevog učenika Noita ili Noeta, koji je bio iz Smirne, iz Male Azije, onda je Kalist uplašio se pa je odvojio od crkve Savelija, ali nije promenuo bitno svoje mišljenje, nego kako smatra Ipolit, on je samo modifikovao Savelijevo monarhijansko učenje. Kao što znate, ako ste čitali o tome, dve su vrste bile monarhijanske jeresi. Jedna je na istoku od Pavla Samosatskog zastupana, da je otac i sin i samim tim i Sveti Duh samo od različite energije ili sile Božije koje se projavljivale od jednog istog Boga, i to je dinamički modalizam, to jest Bog se javlja samo kao različite sile ili dinamis na grčki, a u suštini je jedan. To je dinamički monarhijanizam. A Savelije u Rimu je propovedao modalistički. To je otac, sin i Duh Sveti se javljaju samo kao tri modusa, tri forme. Malte ne kao tri lika. Ili tri face, kako bismo rekli danas. Tri izgleda samo jednog istog Boga. Ni Zefirin, ni Kalist nisu imali osjetljivost na to, dok nije Ipolit podigao glas, koji je u tom pogledu zastupao teologiju istoka. Na istoku su bili mnogo osjetljiviji na ta pitanja, kad su u pitanju Hrišćanska Trojica, jer je na istoku od početka naglašavano najprije tri lica. Otac, Sin i Duh Sveti, u čije se ime krštavamo, su tri realna lica i sad gleda se kako oni treba da se shvate u jedinstvu, kako je to jedinstvo. Dok na zapadu, evo vidimo, u Rimu, osobito kod pape Kalista, najprije posmatraju jedinstvo Božije i onda pokušavaju da objasne istog jedinstva Trojicu. Mora se priznati da ova karakteristika, ova razlika u pristupima, ova perspektiva u pristupu tajni Božoj i Svete Trojice tako reći je ostala kroz sva vremena, pa skoro i do danas. Evo, ko je bio od vas u Studenici, ponovo smo se sukobili sa rimokatoličkim teolozima. Oni smatraju da prednost ima jedinstvo Božije, pa tek onda se govori o tri lica, a mi smatramo da uvek prvo treba govoriti o Trojici. I u tome je razlika između starog i novog zaveta. U starom zavetu se govori o jednom Bogu, u početku stvori Bog, i sve se govori o jednom Bogu, i naša večernja služba na večernju, koja je slika starog zaveta, tako i počinje, blagosloven Bog naš, kao jednom Bogu. Jutrenje, koje je znak praskozorja hrišćanstva, to je završetka proročkog perioda starog zaveta i početka novog zaveta, već nagoveštava Trojicu. Eto, kad Jovan krštava Hrista, javlja se glas Boga Oca, silazak Duha Svetog i Duholuba i Hristos tu, i Otac već govori, ovo je Sin moj ljubljeni. O tome su već proroci nagoveštavali i tako se postepeno otkrivala tajna Svete Trojice. Zato naše jutrenje, koje je znak praskozorja hrišćanstva, i počinje rečima slava Sveto jednosušno i životvorno razdeljuje Trojici. A puno hrišćanstvo, sakrštenje hrišćana posle silaska Duha Svetoga, dakle posle otkrivanja i trećeg lica Svete Trojice, biva u crkvi u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. I zato liturgija koja odražava hrišćanstvo u ponoći počinje sa rečima blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha. Ali ste primetili da je i u narodu uopšte, u proseku onako, više prihvatljivo, više shvatljivo verovanje u jednoga Boga. Pa jedan je Bog, pa znate, a zaboravljamo da je Bog taj jedan Trojica. Jeste jedan, ali je i Trojica. I ne samo kod naroda, nego i kod crkvenih ljudi, recimo u novija vremena, kad se podiže neka zgrada ili hram, više vrlo često, u ime Božje podigo smo ovu kuću ili ovaj hram. A pre, recimo, jedno 200 godina, uvijek je bilo u ime Svete jednosušne životvorne Trojice podiže Oca i Sina Svetog Duha, podiže se ovaj hram. Ili na primjer čita zakletu sada sveštenik koji je pisao Pavle Nenadović, mitropolit Karlovački, kaže, u ime Božije, ne znam, zaklinjem se živim Bogom, a malo se čuje u toj svešteničkoj zakleti riječ Sveta Trojica. Nekako je preovlagalo, to nije po sasvim, ali to uopšte narodno shvatanje, prostije shvatanje, koje lakše shvata jednoga Boga, jednog Boga nego shvatimo. Ali Trojicu, to je teško. E takav mentalitet je judejski, u stvari, naspram mnogoboštva, politeizma, jelinskog i rimskog, judeji su propovedali jednoga Boga. I to je Božje otkrivenje za njih. Ali je to bilo etapno, to jest privremeno, dok se nije otkrilo punoća Svete Trojice i sad kad je otkrivena Sveta Trojica, mnogi se od hrišćana trgli, vraćali, možda pred opasnošću mnogoboštva, politeizma, jelinskog i rimskog, vraćali se na jednoga Boga i propovedali da to što mi kažemo da je Trojica, to su samo eto razne forme ili razne sile Božje. Naprimjer, Pavle Samosatski je govorio, postoji jedan oblak, to je božanstvo, iz njega čas sneg, čas kiša. To su Otac i Sin, ali jedan oblak, jedno je božanstvo, ovo su samo projave tog istog oblaka, božanstva. To je očigledno poricanje Svete Trojice, tu ne postoji znači Otac i Sin, nego postoji projava jednog božanstva koje dominira nad njima. Tako je na zapadu, evo vidite i kod episkopa Zafirina i Kalista, bilo i protiv toga se pobunio i Polit, koji je izgleda imao dobro obrazovanje, imao i filozofsko obrazovanje. Ne znamo o njemu mnogo, ne znamo gdje je se školovao, ali očigledno se vidi da je dosta čitao i Sveto pismo i Oca, izgleda da je koristio i Irineja Lionskog. Kod Irineja Lionskog Trojica je tako jasno, bez obzira što Irinej protiv gnostika naglašava da je jedan Bog u Starom i u Novom Zavetu, da nije drugi tvorac sveta, a drugi tvorac duše ili duhovnog sveta, a drugi materijalnog, nego je jedan Bog. Bez obzira na to, kod Irineja je jasno da je Trojica u pitanju. Samo to Irinej lepo govori da je Bog Otac sa svojim rukama, Sinom i Duhom stvorio svet, ali su to dva lica pokraj njega. Irinej je jasan sa svojim učinjem u Trojici. Pre toga i Teofilo Antiohijski, također u drugom veku, izrično govorio o Svetoj Trojici. Čak prvi upotrebljava taj izraz, trijas, trojica. Ima ga istino u Novom Zavetu, u prvoj poslanici Jovanove, ali je to mesto sporno, da li je prvobitno ili je kasnije dodato. Ono, kad kaže troje što svedoče, trojica što svedoče na nebu i troje što svedoče na zemlji. Otac, Sin i Duh na nebu, a Duh, krv i voda na zemlji, u tajnama krštenja i Evharistije. Ali to mesto, to je ona kopula Johannis, ko je učio Novi Zavet, zna da je to mesto sporno, da li je prvobitni tekst ili je kasnije. Tu bi se srela, dakle, reč trojica. Inače, prvi put je upotrebljava Teofilo Antiohijski u drugom veku. I Irine je ima, bez daljega, ali evo, Ipolit osobito naglašava pred opasnošću od monahijanske jeresi. Kalist je isključio Savelija zbog toga što ga Ipolit optuživao kao prezviter, ali kaže Ipolit u svojim spisima, vidjet ćemo kojim, da Kalist nije napustio, samo je malo modifikovao, malo izmenuo Savelijevo učenje. I u svom glavnom delu protiv svih jeresi, Ipolit izobličava Kalista kao jeretika posle Savelija. Tu on nabraja sve jeretike, i filozofe, i hrišćanske teologe, koji su jeretici, i Kalista ubraju jeretike. Kad je u prošlom veku, znate, Rimska crkva proglasila nepogrešivost pape 1870. na Prvom Vatikanskom koncilu, onda su pre toga i naš Strossmayer, nadbiskup Đakovački u Slavoniji, i čuveni Nemac, teolog i istoričar, episkop Hefele, pisali i drugi protiv toga da je papa nepogrešiv i navodili su primere papske pogrešivosti, među njima papu Kalista, a onda papu Honorija, koga je anatemisao VI. Vasenski sabor i VII. I tako dalje. Ali posle, kad je koncilu proglasio, onda su oni morali da se pokore, nije se pokorila samo jedna grupa teologa nemački, kao što je bio Dellinger u Bernu, i drugi, onda su stvorili stavu katoličku crkvu. E tad se to iznelo, recimo, raspravljalo o tome, ali je nesumnjivo da je papa Kalist bio Savelijanac. Nije bio u početku, jeste bio njegov učenik, vjerni, a posle malo modifikovao i ostao Savelijanac, jer nije mogao da prihvati Ipolitovo učenje o Trojici. U stvari, Ipolit je učio najpre o dvojici, to jest o Ocu i Sinu kao realnom dvojici. E, čim je priznao da je Sin pokraj Oca realna ličnost, onda je lako bilo da priznaje i Duha Svetoga. Ali u početku je bio spor da li je Hristos realna ličnost pokraj Oca ili je samo jedna sila, drugi vid Oca, kako su učili monarhijanisti, pa su onda govorili da je stradao jedan isti, koji se nekad zove Otac, nekad Sin, Iopator, kako je na grčkom, to je Sino Otac, i zato su oni nazvani Patropashiti, to jest oni koji su učili da je i Otac stradao na krstu. Ipolit je to napao i do te mere oštro da je se odvojio od crkve. E sad, najverovatnije da je se odvojio kao prezviter sa jednom grupom, pa onda ga ta grupa, uz pomoć verovatno i drugih episkopa, jer ne bi mogao postati episkop, hirodonisala za episkopa u Rimu, i tako se stvorila rascep u Rimu, raskol, i po rimskoj logici to je prvi antipapa, to jest onaj koji pretenduje da je papa pokraj normalnog pape. Kasnije ih je bilo više u 4. veku, onda naročito u vreme avinjonskog ropstva, ko što znate, kad se francuska moćna država sukobila sa rimskom plemstvom u 13. veku, u vreme našeg kralja Milutina, onda su tamo birali papu, jednoga u Avignonu na jugu Francuske, a drugi ovi u Rimu, i tako je bilo oko, valjda, 70-ak, skoro 100 godina, dve pape, svo vreme po dve pape, čuveni papski raskol. No, prvi početak toga izgleda da je ovaj u vreme Ipolita. Posle toga došlo je gonjenje na hrišćane, Ipolit je bio proteran na Siciliju u zatočenje, tamo je i posle i postradao, i onda njegove mošti su vraćene u Rim, i tom prilikom su izgleda podigli statuu, ali nije imao izgleda naslednika, nego Kalista su nasledili Urban i posle Pontijan, ali je imao poštovanje koje je posle na zapadu malo utuhlo, ovako presaklo, dok se nije u 16. veku pronašao taj spomenik njegov i onda ponovo oživelo uvaženje prema njemu, a što je glavno, njegova dela su se prepisivala i prevodila na mnoge jezike. E, sad ćemo da pomenemo ta njegova dela. Interesantno da je to pisac drugog i trećeg veka, a tako bogat bio, tako mnogo napisao, dakle pre Origena, napisao je desetinu dela koja nisu mnogo sačuvana, ali jedno dva toma su do danas sačuvana. Najprije tumač, bio je tumač za tog pisma, više starog nego novog zaveta. I kako je to bilo vreme gonjenja Septimija Severa, koji je krajem drugog i početkom trećeg veka iz Rima počeo gonjenje, i Polit je osobito tumačio mesta iz Svetog pisma koja su tako apokaliptička, koja govore o poslednjim vremenima, pa se misli da možda nije on preterao u tome i malte ne govorio o nekom hilijazmu, to jest o skorom dolasku Hristovom. U svakom slučaju protumačio je knjigu proroka Danila, zatim pisao je knjigu o Hristu i Antihristu, također tumačeći Sveto pismo, zatim pesmu nad pesmama, od koje su sačuvani odlomci, i u Novom Zavetu Apokalipsis, jedan od prvih tumača Apokalipsisa, Otkrovenja Jovanova. Bilo je još njegovih dela iz Starog Zaveta, naročito, osobito na proroke, ali su sačuvani samo odlomci. Treba reći da tumačenje njegovo u odlomcima sačuvano je na grčkom, sirijskom, jermenskom i slovenskom jeziku. Sloveni su vrlo rano prevodili Ipolita i sačuvani su pojedini odlomci na staroslovenskom jeziku. Dakle, tumačenje proroka Danila, spis o Hristu i Antihristu, tumačenje pesme nad pesmama, što je vrlo interesantno, vidite, pre Origena, koji je veliki pisac i veliki tumač, zatim odlomke na pojedine proroke, to jest on je tumačio te proroke, sačuvani samo odlomci, i iz Novog Zaveta Apokalipsis Jovana. Možda je bilo još dela pa su izgubljena, ali ovo što je, to je za drugi vek i treći vek izuzetno mnogo. To su što se tiče biblijskih, njegove egzegetskih dela. Do danas su sačuvana tumačenja na proroka Danila i na Apokalipsis, uglavnom ovo drugo, samo u odlomcima. Međutim, Ipolit je isto tako poznat i zato ga ubrajam u ovu grupu velikih teologa, polemičara, zato što je prvi, posle istina Ireneja, ali Irenej je pisao samo protiv gnostika, a Ipolit je protiv svih jeresi počeo da piše i polemiše protiv svih jeresi. Tako mu se i zove spis. Katapason ereseon elekos. Izobličenje ili kritika protiv sviju jeresi. Katapason ereseon elekos. Ako vi znate novo grčko da napišete. Kako se to piše? Ne gledam. Katapason ereseon elekos. Ali to grapšate? Mama to razume? Dobro, nećemo gledati. Izobličenje ili kritika protiv sviju jeresi. Ovaj se spis još zove kraće u literaturi, naziva se filosofumena. Pošto on kritikuje tu i filosofe, i filozofske teorije koje je također ubravio jeres kao zablude, onda se taj spis kraće naziva filosofumena, otprilike ono što filozofiraju. filozofiranja, recimo, ali nije reč o njegovim filozofiranjima, nego o filozofiranjima drugih, pa on to kritikuje. To je spis koji polazi od jeresi, zabludnih učenja još u Starom Zavetu, zatim u grčkoj filozofiji i u Novom Zavetu i završava se kritikom njegovog savremenika Savelija i Savelijevog učenika episkopa Karista Rimskoga, za koga Ipolit nema baš lepe reči. Teško je rimskim teolozima da prihvate, recimo, da je Karist bio jeretik, ali Ipolitovo svedočenje je tako jasno da teško se može braniti Karist da nije bio zaista jeretik. Njega je Karist optuživao, Ipolita, da je on dvobožnik, diteista, jer je govorio da su dva Boga, a u stvari Ipolit je samo naglašavao realno postojanje sina kao logosa pokraj oca. Ipolit je dosta doprineo razvoju bogoslovske terminologije i potomci na zapadu, teolozi kao što je Tertulijan, koristili su to što Ipolit, iako je pisao na grčkom, ali Tertulijan je znao grčki. U svakom slučaju, Ipolit pripada više istočnoj teologiji i zato se može ubrati pre u grčke oce nego u latinske oce. Zato će prvi začetnik latinske teologije biti njegov savremenik, Tertulijan, nešto mlađi od njega u Kartageni, pošto će pisati prvi na latinskom. Ipolit je još uvek na grčkom pisao i pripada više plejadi grčkih teologa, odnosno istočnih teologa, i sleduje tu tradiciju. Naročito je Ipolit pisao posle ovoga spisa protiv Noeta ili Noita, Noitos. To bi moglo da znači otprilike neki mišljenik ili misaonik, tako bi bio bukvalan prevod. Bio je učenik Savelijev i širio je posle Savelija učenje monarhijansko, i Ipolit je napisao jednu raspravu protiv njega, nije mnogo velika, ali vrlo značajna, gde on izlaže svoje verovanje. Upravo zbog toga što tu jasno izlaže realno postojanje logosa pokraj oca, kao drugog lica, neki su mu pripisivali diteiza. Međutim, Ipolit samo sleduje tradiciju istoka i sagledavanje iz Svetog pisma, naročito iz Otkrivenja novozavetnom, kako je Hristos pokraj oca druga ličnost. I zaista kad gledamo, Ipolit je potpuno u pravu, kad čitamo recimo Evanđelja, zar ne osjećate da je Hristos potpuno samostalna ličnost, svesna da je on drugog od oca, svestan da je sa ocem sjedinjen, ja i otac smo jedno, ali svestan da je on sa ocem u jednom odnosu i da je on pokraj oca druga ličnost, da nije isto što i otac. Jednostavno se obraća ocu, se moli ocu, on traži od oca, on proslavlja oca, govori da je ga otac poslao. Očigledno Ipolit sleduje tu živu tradiciju o realnosti drugog lica Svete Trojice. Nije raspravljao o Duhu Svetome, nije ni poricao. Jeste samo kratko negde se osvetao, jer nije bilo na dnevnom redu. Važno je bilo da se dokaže da je Hristos zaista drugo lice, realno pokraj Boga Oca. Ne mislim drugo u smislu stepena svoga, prvo pa drugo, ili drugo stepeno, nego paralelno pokraj oca, drugačije lice. Tu mi nemamo bogatstvo, sad smo, da je on ino lice, to bi bio dobar na slovenskom i na grčkom, da je Hristos alos, ne defteros, ne drugi kao sekundus recimo, nego alos kao alteros na latinski ili na slovenskom ino, kao ini. Razumete me? Ono što mi kažemo, recimo, inoslavni, oni koji drugačije slave Boga, koji drugačije veruju. To je slovenska reč ini. Ini i... Imamo samo negde inokosni, ostala je inokosni organ, to je onaj koji je samostalan organ. ali eto latinski ima, drugo je secundus, to je drugi ili drugostepeni, a drugo je alteros. Ima li engleski tako, za razliku od drugi? Ader, a drugi secundus? To je, first secundus, to je to. Ader, to je to. I na grčkom alos, za razliku od defteros. E dakle, da je sin alos, ili in ih na slovenskom ili alteros, pokraj oca. Ne da je različit, nije ni to on naglašavao da je sasvim drugačiji, nego da je drugi. U smislu, ne poistovećuje se sa ocem. To je dakle u tom spisu protiv noeta ili noita. Još jedan spis upućen jelinima o Platonu i o svemu, to jest jedan apologetski spis koji govori o hrišćanskom shvatanju sveta ili svega, tu pandos, pan ili sve, kako shvataju hrišćani, i on tu, iako je dobro poznamo filosofiju, kritički se osvrće na platonizam. Još bi mogli da pomenemo njegovo pismo mamiji, carici, supruzi Septimija Severa, koja se interesovala za hrišćanstvo i govori o vaskrsenju u tom spisu, jer je to tema apologeta, da brani hrišćansko verovanje o vaskrsenje tela. Vidite, Ipolit ima apologetski spis, obraća se filozofima, obraća se mnogobožcima, ali više ga ubrajamo u polemičare, bogoslove polemičare, jer je napisao to veliko delo spis koga smo već pominjali u istoriji crkve, to je o apostolskom predanju, apostolska tradicija koja se pripisuje njemu, mada izgleda da je kao materijal stariji od Ipolita, ali tekstualno možda je Ipolit to formulisao. Nije do danas u nauci dokazano, ali nije ni porečeno da je to Ipolitov spis. On govori, ko što znate, o izboru episkopa, o rukopoloženju njega, o služenju njegovom liturgije i daje ukratku ranu liturgiju. Tekst je bio na grčkom, ali je sačuvano vrlo malo, jedna molitva i nekoliko vozglasa, a ostalo je sačuvano u latinskom prevodu i u istočničkim prevodima, sirijskom, djervenskom. I onda je taj spis u novije vreme pronađen, početkom ovoga veka, i objavljen i smatra se kao veliko svedočenje o liturgijskom apostolskom predanju i tradiciji. Postoje još takozvani Ipolitovi kanoni, to jest uputstva za ponašanje u crkvi, za rukovođenje, ali nije sigurno da su njegovi. Također, možda se samo njemu pripisuju. U svakom slučaju, i to je značajno, što znači da nisu bez razloga pripisivali da je Ipolit se bavio i crkvenim poretkom. To što je on stvorio crkvu posebnu od rimske, očigledno pokazuje da se on bavio i organizacijom crkve. I naravno, evo, čuli ste da je poznat kao tumač Svetog pisma, osobito sa akcentom na posljednja vremena, jer u vreme gonjenja Septimija Severa, koje je bilo prvo veliko gonjenje na zapadu i u Rimu zahvatilo, onda je Ipolit osjetio za potrebu da naglasi te eskatološke momente i čak govorio da će Gospod skoro doći i rimsku državu smatrao kao maltene antihristom ili petečom antihrista, zato se taj njegov spis zove o Hristu ili antihristu. Ali ne bi mogli da se kaže da je tu Irine, da je Ipolit pregonio, jer hrišćani su u početku prvih vekova živo osjećali drugi dolazak Hristov. Kasniji vekovi su malo to u neku ruku zaboravljali, pa opet kad dođe neko gonjenje, kao recimo u vreme ikonoborstva ili posle, odnosno pre toga, ali na istoku u vreme muhamedanstva, napada, onda su očekivali na kraj sveta i da je, recimo, ili Muhamed antihrist ili Konstantin Kopronim, ikonom borački imperator koji je gonio hrišćane i to je brutalan način. Ko što su u Rusiji smatrali da je Stalin ili posle malo kasnije Hitler, ne doba antihrista. Kao bogoslov Ipolit je bio dobar poznavac filosofije i dobar poznavalac crkvenog bogoslovja, crkvenog predanja. Osobito je značajan, ponavljam, u toj borbi sa monahijanskom jerezi i jedan je od tvoraca trojičnog bogoslovlja. Istina, nije razvio učenje o trojici, ali je jasno branio dve ipostasi posebne, oca i sina. O Duhu Svetom se nije zadržavao, jer kažem, tako je u drugom veku, uglavnom se govorilo više o sinu. Što je razumljivo, a to da Florovski je na jednom mestu rekao da je sva borba hrišćanska sa jeresima bila oko ličnosti Hristove. Ko je on? On je nama govorio o ocu, ali ko je on? Ako njega shvatimo pravilno, da smo shvatili celu veru hrišćansku i zato i u triadologiji, kad se govorilo o Svetoj Trojici, od Hrista se počinjalo. Kakav je njegov odnos sa Bogom Ocem? Da li je on samo stvorenje ili sluga koji izvršava volju očevu, dakle neki poslanik, neki anđeo, ili je on zaista sin Boži koji se ovaplotio? I onda on govori da je Duh Sveti, koga će Otac poslati, da je treće lice i prema tome, od Hrista se polazi kao ključa za izlaganje tajne o Svetoj Trojici. Ima jedan Nemac koji je umro skoro, prešao je u pravoslavlje, ja mislim još između dva rata, Aleksije Vandenbruche, ili Menderbruche, čini mi se, koji je posle bio episkop Moskovske crkve, umro je pre nekoliko godina. On je pisao jednu studiju na engleskom, From Diad to Triad, od Diade ka Triadi, to jest upravo izlažući ovu teologiju kako su se najpre bavili pitanjem dvojice, od sina i od duha, oca i sina, a posle pitanjem i duha svetoga u vreme u 4. veku kad se pojavilo duhoborstvo. I Arije najpre učio o sinu, nije se toliko bavio duhom svetim, jer je to bilo ključno. Ali Ipolit je javio se u pravo vreme kad se Savelijeva jeres u Rimu širila i kad je sticao učenike, Savelije čak i među episkopima rimskim, Ipolit je ustao u odbranu tradicionalne crkvene vere u oca i sina. Naravno i Duha Svetoga se nije toliko postavljalo to pitanje, jer sa sinom ili se gubilo ili dobijalo. Ako je sin poseban, onda i Duh Sveti poseban. Ako nije sin, onda nije ni duh. Zato je bilo ključno boriti se oko sina. I Ipolit je tu izraziti bogoslov istočne tradicije. Jer ako uzmete i apologete, na primjer svetog Justina i druge, oni govore o Logosu, ali ne insistiraju na tome da je Logos posebna ličnost, i onda se može steći utisak da je Logos mudrost očeva, recimo, ili um očeva, ili sila kojom, razumna sila kojom Otac upravlja svetom, stvara svet i upravlja svetom, ili je Logos neki božanski princip koji je razliven svuda, ako što je bilo kod stoika. Tako da, kad se javilo monahijanstvo koje poriče da postoji Trojica, onda se značaj Ipolitov vidi u svojoj punoći, da je Ipolit ustao i rekao, ne, posebno su Otac, posebno je sin, i zato je nazvan od Kalista Diteji, to je dvobožni, kao da učio dva Boga. Ali Kalist je to zato što je bio monahijanista i što nije osjetio da ovaj naglašava trojičnost lica. Ipolit je naravno odbijao da prihvati da je on diteista, jer je govorio da je sin, potčinjen ocu. U tom smislu je i on kao kasnije Origen priznavao subordinaciju, da je sin potčinjen ocu. U tom smislu da je niži, u neku ruku je niži od oca. Ali to su bile slabosti tog donikejskog bogoslova, kod bogoslova koji nisu još produbili teologiju. Vera crkve je bila izražena u krštenju, u liturgiji, u simbolu vere koji je čitan, verujemo u Oca, Sina i Svetoga Duha. To je bilo dovoljno, ono kako je Vasilije Veliki govorio u četvrtom veku, kad kažemo krštava se sluga Božja u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, ono i pokazuje da su oni ravni, da su jednaki. I da ne možemo reći da je Sin manji od Oca, niti Duh da je manji od njih dvojica. Ali to bogoslovlje nije razvilo. Vera je bila pravilna, ali je vera potrebno da se izrazi jezikom i kad se pojavile jerese, one su izazvale teologije crkvene da tu veru artikulišu, da je izraze. Ej, Polit je bio jedan od takvih. Nije u svemu bio savršen, ali je u svakom slučaju bio pravoslavan. I u tome su njegove zasluge. Još možemo da podsjetimo to njegovo posjećivanje pažnje crkvenoj tradiciji, kao što je ovaj spis u apostolskoj tradiciji i, dakle, svedok je stare crkvene tradicije. Također, njegov značaj za hrišćansku apologetiku, odnosno za susret hrišćanstva sa jelinstvom, je bio odličan poznavalac filozofije, ali da nije žrtvovao hrišćansku veru, osnovne istine hrišćanske, nije žrtvovao filozofiji. Ko što je ponegde to učinio malo kasnije od njega Origen, o kome ćemo govoriti idući puta. E sad tu bismo završili sa Ipolitom i mogli bismo da pređemo recimo na latinske pisce Tertulijana i Kiprijana, ali pre njih su aleksandrijski pisci. Samo ću mi pomenuti pa ćemo idući put nastaviti. Imamo i sedmicu sad, još malo. To je Panten, koji je bio negde od 160. do 180. zatim Kliment Aleksandrijski i koji je bio 180. negde do 200. druge i posle toga veliki Origen koji je pola veka dominirao kao teolog od 202. do 254. kao teolog inače se rodio ranije, ali vidjet ćemo to kad budemo govorili. To je Aleksandrijska škola sa svojim velikim teolozima, filosofima, apologetama. I onda bi morali preći na latinske ukratko i posle na četvrti vek. E, već četvrti vek nam pruža prilike za patrologiju, pa ćemo da je preskočimo, imate tu, prodaje se. Ostane fakultet, da je fakultet nešto zaradio za zgradu novu i za dalja izdanja, a onda ćemo mi preskočiti to pa ići recimo na latinske pisce koje nismo radili. Ostaje još jedan pisac na istoku, značajan, mislim, ostaje ih više, ali značajan je Sveti Metodije Olimpski, kraj trećeg i početak četvrtog veka, ali njega ćemo govoriti posle Origena, pošto je on bio kritičar Origenov, jedan od prvih anti-origenista. Eto toliko. E sad sutra, ja sam zakazao u 8:30 jedno krštenje, možete drugačije.